Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 20 majit, argumentet kryesore.
Në mishën e mëngjesit, Papa Francisku theksoj se paqa që na jep Jezusi është e ndryshme nga jo e kësaj bote, është vetje, është shpirt i shenjtë.
Dhimbja ati të shenjtë për vdekjen e fëmijëve në aksidentin e Kolumbisë.
Në mikrofonin ton, rojtari tokës shenjtë na tregon si po përgatitet njerëzit për ta pritur papën.
Në hapjen e konferencës si peshkënore italiane, ati shenjtë u tha barinve të mbledhur në asamblenë 66 se asgjë nuk i justifikon ndarje.
Don Lush Gjergji, 3 ditë në parkin e Ungros me sërbrezhve.
Në rubrikën ju kumtojmë lajmin e mirë, vazhdojmë t'ju flasim për qëndrimin e njeriut në ditën e shtunë.
Traktati devocionit vërtet për Marinë së bashku me Shën Luigi Maria Grignon de Montfort në muajin e Zojës.
Kalendari i kishtar përkujton Shën Bernardinin e Sienës e lajmet e tjera.
Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia e Gjuhës Shqipe në mikrofon Claudia Bumçi e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Kush e pranon në zemrën e vetë shpirtin shenjtë, do të ketë një paqe të qëndrushme e pafund, në ndryshim nga ata që i besojnë qetësisë realizuar me anë të parave e pushtetit. Ky që e mësimi i sotëm i papës Francesku gjatë homelisë në shtëpinë Shën Martës.
Paqja e gjërave, parat, pushteti, kocit, dhe paqja një vetje, ajo është shpirtit shenjtë. E para, gjithni me rrezik të avullohet, sot je i pasur e dikushi, nesër jo. E dyta, që askush nuk mund ta zhduk, prandaj është paqja e përhershme. Homilia e papës është si kalim nërmjet dy brigjeve të një prej dëshirave më të mëdha të njerëzimit në çdo kohë. Ati shenjtë mori shkas nga pjesa e ungjillit Shën Gjonit që propozon liturgjia sotme. Jezusi po përgatitet për t'i bërë ballë munimeve, e para se të shkoj, u thot dishepujve, ju lë paqen time. Ajo, vërejti papa, ndryshon krejtësisht nga paqja e kësaj bote, sepse gjërat me cilat sigurojmë një farqetësie në jetë, na kënaqen deri në një pikë caktuar, por jo më tej.
Per esempio, ci offre la pace delle ricchezze.
Për shembull, na ofron paqen e pasurisë. Unë jam në paqe, sepse kam sistemuar gjithçka për të jetuar mirë gjithë jetën, nuk duhet të shqetësohem për asgjë. Kjo është paqja që na jep bota. Nuk shqetësohesh, nuk ke probleme, sepse ke shumë para. Paqja e pasurisë. E Jezusi na thot të mos kemi besim në këtë paqe, sepse me realizëm të madhë vëren. Shikoni se ka edhe hajdut. Hajdutët mund ta vjedhin pasurinë. Nuk është përfundimtare paqja që të japin paratë. Mendoni se edhe metali mund të ndryshket apo jo. Çdo të thot kjo. Bie bursa e të gjitha paratë fluturojnë. Nuk është paqja e sigurt, është paqja në sipërfaqe. Është e përkohshme.
E me të njëjtin ton, Papa Francesku vën kanar dy llojet paqes botës. E para, ajo e pushtetit, e cila mund edhe të mos respektohet as pak. Një grushteti e tërshet nga dora. Menoni, i tha ati shenjt, ku përfundoi paqja e Herodit, kur mretri dietari thanë se kishte lindur mreti Izraelit. Ose paqja e kocive, që Papa Francesku e quajti paqja e konjunkturave, sot vlerësojnë, nesër pështynë, ashtu si Jezusin, nga e djela larit në të premten e madhe. Paqja që dhuron Jezusi ka tjetër brumë.
La pace di Gesù è una persona, è lo Spirito Santo.
Paqja e Jezusit është një vetje, është shpirti shenjtë. Ditën e ringjalljes, ai shkoi në çenakull e përshëndeti. Paqja qoftë me ju. Merrni shpirtin shenjtë. Kjo është paqja e Jezusit, është vetje. Një dhuratë e madhe. E kur shpirti shenjtë hyn në zemrën tonë, askush nuk mund t'ja heqë më paqen. Askush. Është paqe e përhershme, cila është detyra jonë, ta ruajmë këtë paqe, ta ruajmë. Është paqe e madhe, paqe e jo e imja, por e një personi, vetje tjetër, i cili madhuron, e një vetje që ndodhet brënda zemrës e më shoqëron për gjithë jetën. Zoti ma ka dhënë.
Kjo paqe merret me anë pagëzimit e të kërzmimit, kujtoi papa sakramentet e shenjta. Pranohet njësoj si fëmia kur merr një dhuratë, pa vën kushte, me zemër të hapur, e shpirti shenjt ruhet brenda vetes, pa e vën kafaz, theksoi papa, por duke i kërkuar ndihmë kësaj dhuratë të madhe të Zotit.
Se voi avete questa pace dello spirito.
Nëse ju keni këtë paqe të shpirtit, nëse keni shpirtin shenjë brenda vete se jeni të vetëdijshëm për këtë, mos e prishni as pak zemrën. Jeni të sigurt. Shëmpalli thoshte se për të hyrë në mbretërinë e qiellit, është e nevojshme të kalojmë shumë mundime, por të gjithë ne kemi shumë, të gjithë, dikush më pak e dikush më shumë, por mos e shqetësoni zemrën. Kjo është paqja e Jezusit. Prania e shpirtit shenjë bën ta kemi zemrën në paqe, jo të anestetizuar, jo, në paqe, me vetdije në paqe, me atë paqe që na jep vetëm prania e hyjit.
Në tokën shenjtë vazhdojnë përgatitjet për shtektimin e Papës Francesku, i cili do të shkojë në ato Troje nga data 24 deri me 26 maj me rasin e 50 vjetorit të takimit ekumenik ndërmjet Papës Palit VI dhe Patriarkut Atinagora. Për mënyrën si po përjetohen ditët e para të vizitës së atit shenjtë, të dëgjojmë rojtarin e tokës shenjtë, atë Pier Battista Pizzaballa.
Il viaggio di Papa Francesco è un viaggio che ha un carattere speciale.
Udhtimi i Papës Francesku karakterizohet veçanërisht nga inkurajimi i madh për gjithë bashkësinë krishterë, jo vetëm për atë katolike, këtu në tokën shenjtë. Do të jetë një udhtim që inkurajon dhe mbështet praninë krishterë, sjell ngushëllim, sidomos me takimin ndërmjet Papës Francesku dhe Patriarkut Bartolomeu në varrin e Krishtit, që do të jetë një shenjë e madhe dhe një gjest bashkimi ndërmjet të gjithë të krishterëve të botës, por sidomos ndërmjet atyre të tokës shenjtë.
Si e shohin hebrejt dhe muslimanët këtë vizitë papnore?
Ka pasur episode që ndoshta e kanë shqetësuar këtë pritje të gëzueshme, por duhet të them se si nga ana izraelite ashtu edhe nga ana muslimane ka kuriozitet të madh dhe qëndrim shumë pozitiv ndaj Papës Francesku, të cilin e duan fort të gjithë.
Që kanë betur nga vizitet e mëparshme të Shën Gjon Pali II dhe Benedikti 16?
San Giovanni Paolo II, që stato dopo...
Shën Gjon Pali II ka lënë një kujtim të pashlyshëm. Pas shumë vjetësh, ishte papa i parë që hyri zyrtarisht në Izrael dhe bëri gjeste shumë të rëndësishme, si në Yad Vashem, si në Murin e Lodhve, ashtu edhe me vizitën në xhami. Ndryshoi paragjykimet e opinionit publik për Kishën Katolike. Edhe Benedikti 16 kalon një kujtim të thellë në bashkësinë krishterë, me kremtimet dhe me fjalën e tij shumë të fuqishme e shumë të qartë.
Ky shtektim papnor mund zhbllokoj bisedimet e filluar që në vitin 1993 për nënshkrimin e marrëveshjes bazë ndërmjet Cilisë Shenjtë dhe Izraelit.
Marrëveshja bazë është diskutuar tashmë që prej shumë vjetësh e kemi rënë dakord në përgjithësi për të gjitha temat. Tani duhet ta përfundojmë punën, e kjo do të kërkojë edhe pak kohë. Qëllimisht nuk deshëm ta lidhim vizitën e papës me nënshkrimin e marrëveshjes, pikërisht për ta lënë papën të lirë nga çështjet diplomatike e për t'i dhënë vizitës një frymëmarrje më të gjerë.
Sa herë që një pap shkon në vizitë e Krishtit, flitet për qenakullin. Në kush përvjen mundësinë e kthimit të sallës së qenakullit në duart e rujtarisë të tokës shenjtë? Ç'mendoni ju?
Do noi sarebbe stata accolta con grande gioia sicuramente.
Ne do ta prisnim me gëzim të madh. Në të vërtetë kjo çështje ka ndezur shumë diskutime si në botën islamike ashtu edhe në atë hebraike. Në realitet nuk është fjala për kthimin e çenakullit, por për përdorimin e tij liturgjik, jo më shumë. Edhe kështu ka mjaft polemika, të cilat janë të parashikueshme, prandaj urojmë që pas vizitës së papës të qetësohen disi e të kalojnë në nivelin normal. Debati vazhdon akoma. Është një vend tepër i rëndësishëm për të cilin konkurojnë të trija fetë monoteiste, por është edhe rasti që këto fe të diskutojnë për çështje konkrete ndërmjet tyre e jo për parime abstrakte.